Revuo Esperanto. Januaro 2024, pagio 4, rubrico UEA, tolo Premio Grabowski 2023, aliugita dum la quara virtuala congresso de Esperanto, fonto el la gazetarae comunicoi. La Premio Grabowski estis iniciatita en 1982 pere de estigo de la fondaggio Antoni Grabowski, FOAGO. Tio ocasis danke al contracto de UEA cun la mecenato Adam Goralski, 1982 cis 2005, quiu dum vive helpis la administradon de FOAGO. La unua premiado ocasis en 1984. La premio, cae la fondaggio portantae la nomon de la patro de Esperanta poesio, Antoni Grabowski, celas subteni la Esperantan culturon. La regularo por disdono de la premioi e subvencioi pere de FOAGO estis nov formulita en 2017. La jurio de FOAGO, quiu al iugias premioin average ciun duan au trian jaron, nun tempe consistas el Jesper Lykke Jakobsen, István Ertl cae Mariana Evlogieva. En la fermo de la quara virtuala congresso de Esperanto au FOCO, la 26 de novembro 2023, estis annoncita la ciara premio Grabowski. La unua cae sola premio, 800 usonae dolaroe, iras alla eldona teamo de Militraconto, nome Javier Alcalde, Hispanio, Pascal Dubourg-Latinich, Francio, Catherine Gusev, Francio, cae Ulrich Linz, Germanio. La quar laureatoi ricevas la premion pro siei elstarae contribuoi alla scienza studo de la historio cae culturo de la Esperanto movado, cun aparta enfocusigo de la tutmondae conflictoi in la dudeca iarcento, temo al quiu ciui el ili contribuis unuope cae cune. Aparta cristalligio de tiu collectiva agado estas giuste Militraconto, quio estas ambitia esplor proiecto pri la transnazia imagaro de la dua mondmilito en la plei larga senso, vidata tra la obiettivo de esperantlingvae fontoi. En tiu cadro estis iniciatita la retejo mondmilito punto hipotes o ypsilon po o to o e so punto org o rogo, quie regule aperas contribuagioi cae novagioi de la internazia esplorgrupo, cium guidas la laureatoi. UEA gratulas la premiitoin. La regularon de FOAGO interessatoi trovu ce ototoposo 2.e 2.e mallonge.net noeto obliquestrecheto 1.6.xo. En la bildo oni vidas statuoin de soldatoi de la dua mondmilito cun la titolo Literaturo cae racontoi pri la dua mondmilito. Legas povi Martin Verdi.